Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosində Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsinə qulaq asırsınız və həftənin sonuncu iş günündə xoş gördük sizləri.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9:00. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bu səhər Bakının bəzi yerlərində narın yağış yağa bilər. Deyir sinoptiklər, hava gün boyu tutulub açılacaq. Cənub küləyə əsəcək. Külək arada şiddətlənəcək. Havanın temperaturu isə 14-16 dərəcə olacaq.
Azərbaycan əksər bölgələrində də yağış gözləmir sinoptiklər. Yalnız Lənkəran Astara rayonunda günün birinci yarısı yağış yağa bilər. Qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu 14-18 dərəcə olacaq.
İndi saatın baş xəbərləri.
ASTV yanvarın 1-dən Amerikanın səsinin televiziya verilişlərinin yayımını dayandırır.
Amerika və Rusiya səhmlərinin qiyməti aşağı düşməkdə davam edir. Neftin ucuzlaşmasında da növbəti rekord qeydə alınıb.
İraq parlamentində ölkənin Amerika ilə razılığına dair fikir ayrılığı var. Şiə parlamentariləri razılaşmaya qarşıdır.
Və bugün Ümumdünya Televiziya günüdür. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. ASTV yanvarın 1-dən Amerikanın səsinin televiziya verilişlərinin yayımını dayandırır. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Cəmiyyəti bununla bağlı Amerikanın Yayım İdarəçiləri Şurasına rəsmi xəbərdarlıq göndərib. Amerikanın səsi rəhbərliyinə ünvanlanmış rəsmi məktubda deyilir ki, yayımın dayandırılmasına səbəb Azərbaycan Milli Teleradio Şurasının məktubudur. Məktubda deyilir ki, qanunvericiliyin tələblərinə əsasən hər bir teleradio yayımçısı ona verilmiş tezlikdə yalnız öz verilişlərini yayımlaya bilər.
Amerika səhmləri və neftin qiyməti aşağı düşməkdə davam edir. Amerikanın Dow Jones indeksi 5.5% aşağı düşüb. Neftin ucuzlaşmasında da növbəti rekord qeydə alınıb. New York birjasında neftin bir bareli $50 da ucuz satılıb. Rusiya səhmlərinin qiyməti də kəskin aşağı düşüb. Başnazir Vladimir Putin isə söz verib ki, qlobal iqtisadi böhranın ölkəsinə təsirinin qarşısını almaq və 90-cı illər böhranının təkrarlanmasına imkan verməmək üçün hökumət əlindən gələni eləyəcək.
İraq parlamentində ölkənin Amerika ilə razılığına dair fikir ayrılığı var. Dünən parlamentin iclasında təhlükəsizliyə dair razılaşmanın mətnini yalnız ikinci dəfə oxuyub başa çatdırmağa müvəffəq olublar. Razılaşmaya qarşı çıxan şiə parlamentariləri dinləməyə mane olmaq üçün qışqırıblar, stolları döyəcləyiblər. Parlamentdə razılaşmaya dair səs vermənin noyabrın 24-də keçirilməsi nəzərdə tutulub. Anti-Amerika mövqeyli radikal şiə ruhanisi Müqtəda Əl-Sədrin tərəfdarları deyiblər ki, bugün Bağdadın mərkəzində Amerika ilə razılaşmaya qarşı kütləvi etiraz aksiyaları keçirməyi planlaşdırırlar. İraq ilə Amerika razılaşması Amerika qoşunlarının 2011-ci ildə İraqı tərk etməsini nəzərdə tutur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Rusiyanın Dövlət Dumasında konstitusiyaya dəyişikliklə bağlı 3-cü, sonuncu dəfə səs vermə keçirilməlidir. Konstitusiyaya dəyişiklik prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə qədər artırılmasını nəzərdə tutur. Bu təklifi prezident Dmitri Medvedev irəli sürülüb və bir çoxları hesab edir ki, bu addım baş nazir Vladimir Putinin yenidən hakimiyyətə gəlməsi üçün nəzərdə tutulur. Dövlət Duması layihəyə 3-cü dəfə səs verəndən sonra dəyişiklik federal şuraya göndəriləcək.
Amerika prezidenti George Bush çox güman ki, ölkəsinin avtomobil sənayesinə vəsait ayrılmasına etiraz etməyəcək. Bunu Ağ Evin nümayəndəsi Dana Perino deyib. O bildirib ki, prezident Bush hazırda Konqresdə nəzərdən keçirilən qanun layihəsinin mətni ilə tanış olandan sonra qərar verəcək. Dünən demokrat və respublikaçı senatorlar kompromisin əldə olunduğunu elan ediblər. Ölkənin iqtisadi böhranın təsirinə məruz qalan 3 böyük avtomobil şirkətinə $25 milyard kredit ayrılması nəzərdə tutulur. Gözlənilir ki, bu pul Amerikanın energetika Nazirliyinin vəsaitindən ayrılacaq.
Və bugün Ümumdünya Televiziya günüdür. 17 dekabr 1996-cı ildə BMT-nin Ümumdünya Televiziya forumunda 21 noyabr tarixinin Ümumdünya Televiziya günü kimi qeyd olunması təklifi irəli sürülüb. Məqsəd həmin gündə televiziya şirkətlərinin dünya təhlükəsizlik, iqtisadi və sosial inkişaf və mədəniyyətə dair verilişlərini bir-birinə ötürməyə təmin etməkdir.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri hər saat başı 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin başqa bir ünvanı isə 3wazadlıqradiosu.az saytıdır.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz bizi və ya bütün dünyada internet imkanı olanlar bizi Azadlıq Radiosunun.az saytından canlı dinləmək şansına malikdirlər.
Bu səhər biz axırda qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycan prezidenti də Ermənistan prezidentinin addımını təkrarlaya bilərmi?
Əmək yarmarkasında iş tapmaq ümidi ilə gələnlər çoxdur. Bəs iş tapan necə? O da çoxdur mu? Müxbirimizin yarmarkada gördükləri az sonra.
Bugün televiziya günüdür. Sualımız elə bu haqdadır. Yerli televiziyada istədiyiniz verilişi tapa bilirsinizmi? Və ya istədiyiniz verilişə baxa bilirsinizmi? Cavabınız varsa 050-744-1017-yə yazın bu haqda və ya canlı efirə zəng vurun 406-77-41-də.
Hər səhər olduğu kimi bugün də qəzetlərdən seçmələri çatdıracağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Ermənistan prezidenti istəyir ki, ölkədəki müxalifət partiyalarda Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində söz sahibi olsunlar, danışıqların gedişatından xəbərdar olsunlar. Bəlkə də bu uzun zamandır beynəlxalq qurumların, o cümlədən münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-i Minsk qrupunun həmsədrlərinin verdiyi bir mesajla bağlıdır. Həmsədrlər həmişə deyirdilər ki, xalqları sülhə hazırlamaq lazımdır. Prezidentlər xalqları sülhə hazırlamağa başlayıblarmı? Bu başqa söhbətin mövzusudur, amma biz söhbəti bir başqa yerə gətirmək istəyirdik.
Bəs Azərbaycanda necə müxalifət və ya iqtidar partiyası danışıqların təfərrüatından nə dərəcədə xəbərdardır? Azərbaycan prezidenti partiyalarla bu yöndə məsləhətləşməyə niyə həvəs göstərmir? Bəlkə belə bir niyyətin danışıqlara faydasından çox ziyanı dəyə bilər. Səadət Akif qızının reportajı.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan yerli müxalifət liderləri ilə Dağlıq Qarabağ problemini müzakirə edib. Erməni mətbuatının yaydığına görə Serj Sarkisyan öz addımını siyasi partiyaların Dağlıq Qarabağ probleminin həllində rolunu artırmaq istəyi ilə izah edib. Onun fikrincə, ölkə üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlərlə bağlı vahid mövqe ortaya qoymaq üçün belə müzakirələrin keçirilməsi vacibdir. Bəs Azərbaycanda necə Dağlıq Qarabağ probleminin müzakirəsi ilə bağlı hakimiyyətin müxalifətlə və ya cəmiyyətə təsir edə biləcək qüvvələrlə bir masa arxasında oturması mümkündürmü? İndiyədək Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı yalnız bir dəfə parlamentdə ictimai müzakirə keçirilmişdi. O zaman bu müzakirələrə ADP-nin həmsədri kimi qatılmış Millət vəkili İlyas İsmailov hesab edir ki, iki ölkə prezidenti arasında Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında hər hansı razılaşma olarsa, xalqları əvvəlcədən buna hazırlamaq lazım gələcək.
Ona görə mən hesab edirəm ki, müxalifətdən də əhalinin digər qrup təşkilatlarının da məsələ müzakirə olmalıdır.
Politolog Rasim Musabəyev də deyir ki, ölkə rəhbərliyi qərar qəbul etməzdən qabaq proseslərə bələd olan, cəmiyyətə təsir edən qüvvələrlə müzakirə aparmağı yalnız faydalı ola bilər.
Ancaq fərz edirəm ki, belə bir görüş ya parlament partiyaların səviyyəsində, ya ekspertlar ki, kimlərin ictimai rəy təsirləri böyükdür, yəni ictimai rəy liderləri ilə görüş və məlumatlandırma düşünürəm ki, faydalı olardı.
Azərbaycan Prezidenti İcra Aparatının Siyasi Təhlil və İnformasiya Təminatı Şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov isə belə müzakirələrə ehtiyac görmür.
Azərbaycanda bilirsiniz ki, belə bir müzakirələr Milli Məclisdə bir neçə il öncə keçirilmişdir. Hal-hazırda bunun keçirilməsinə lüzum görülür.
Saadet Akif qızın reportajına qulaq asıq. Elə bizim Yol qəzeti deputatlara müraciət edib bu sualdan ki, parlamentdə Dağlıq Qarabağla bağlı müzakirələr aparılmalıdır mı?
Daha çox da Qarabağ bölgəsindən seçilmiş deputatlara müraciət edib bu sualdan və Ağdam kənd seçki dairəsindən deputat seçilən Bəxtiyar Sadıqov deyib ki, belə bir müzakirələr 2001-ci ildə aparılmışdı. O zaman hamı danışdı, amma bu müzakirələrin heç bir müsbət nəticəsi olmadı. Ona görə də hesab eləyirəm ki, belə bir müzakirə olacaqsa, onun heç bir müsbət nəticəsi olmayacaq. Cəbrayıl Qubadlı seçki dairəsindən deputat seçilən Aslan Şahverdiyev də eyni sualı cavablandırıb və deyib ki, Milli Məclisdə Qarabağla bağlı müzakirələrə ehtiyac görmür. Yeganə fərqli fikir İqbal Ağazadədən gəlib, o deyib ki, Milli Məclisdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yaranmış vəziyyətin müzakirəsini vacib hesab edir. Daha geniş şəkildə bu cür fikirlərlə bizim Yol qəzetinin bugünkü sayından tanış ola bilərsiniz.
Ekspres yazır, Qarabağ danışıqlarında gizlən qaç və ya nə sülhə yaxınlıq nə də müharibəyə. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratovun sözlərinə görə, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskva bəyannaməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında mümkün variantları özündə əks əks etdirən yol xəritəsidir. Bu barədə diplomat dünən jurnalistlərə məlumat verib, amma qəzet yazır ki, bu xəritə ələ alınmamışdan yol yenə azılıb. Məsələn, erməni tərəfi yenə Dağlıq Qarabağın erməni icmasının nizamlanma prosesində iştirakı məsələsinin vacibliyindən danışır. Atatürk Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiyə də onlara dəstək verir. Başqa baş sındırıcı məqamsa budur ki, Qarabağ rebusu həmsədrlərinin ilk növbədə Amerikalı həmsədr Mitzi Brayzanın açıqlamalarıdır. Onun sözlərinə görə ABŞ hər iki tərəfi razı salacaq, eyni zamanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü nəzərdə tutacaq, özünə əlavə beynəlxalq prinsipləri əks etdirəcək, saziş tapmağa səy göstərir. Əsl tamaşadır, yazır qəzet. Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsində heç bir güzəşdə getməyəcəyini, erməni tərəfsə Dağlıq Qarabağdan əl çəkməyəcəyini deyir. Üstəlik məsələ sən razı, mən razı ilə bitmir. Vasitəçi tərəfi də var. Odur ki, münaqişənin nizamlanması ilə bağlı son vaxtların Nikbin açıqlamaları gerçəklikdən uzaqdır və yaxud reallıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında son həftələrdə cərəyan edən diplomatik fəallığın fonunda itib batır. Bu Ekspres qəzetinin qənaətidir.
Qarabağ münaqişəsi Qafqazda sabitlik baxımından daha təhlükəlidir. Bu başlıq isə 525-ci qəzetdəndir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında son həftələrdə cərəyan edən diplomatik fəallıq qərb institutlarının diqqətini nizamlama prosesinə cəmləşdirib. Münaqişə tərəfləri və vasitəçilər qarşıdakı aylarda da bir sıra yüksək səviyyəli görüşlərə hazırlaşırlar. Bir sıra qərb təhlilçilərinə görə əslində indi baş verənlər sülh prosesində reallıqdan uzaq təəssürat yaradıb. Bu barədə Londondakı Oxford Universitetinin professoru Qafqaz üzrə mütəxəssis Mark Almond Qarabağ nizamlaması ətrafında son vəziyyətlə bağlı Amerikanın Səsi Radiosu müsahibədə bildirib, bu müsahibəyə dediklərini, Mark Almondun dediklərini 525-ci qəzetdə dərc eləyib.
Özümüzə alır xayınıq, deyir. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər onunla müsahibəni Yeni Müsavat qəzeti dərc edib. İsa Qəmbər deyir ki, hər bir partiyaya onun real gücünə görə qiymət verir. Ciddi fiqurlar dəyişmək İlham Əliyev üçün təhlükəlidir. Bunu da son zamanlar hökumətdə aparılan dəyişikliklərlə bağlı, təyinatlarla bağlı deyib. Deyir ki, Heydər Babayev istisna olmaqla heç bir güclü fiqurun yerindən tərpədilməməsinin sirri nədədir? Sual verir müxbir. Deyir ki, heç bir sirri yoxdur. Bir sıra səbəblər var. Bir motiv odur ki, bu komanda ilə Əliyev rejimi hakimiyyəti qoruya, ölkəyə siyasi, iqtisadi nəzarəti monopoliyaya götürüb əlində saxlaya bilər. Ona görə də komandada ciddi dəyişiklik etməyə siyasi səbəb görmür. Digər bir səbəb bu rejimdəki ayrı-ayrı şəxslər, qruplar 93-cü ildən bu günə qədər uzun müddət bir yerdə olublar. Bu qüvvələr arasında yüzlərlə müxtəlif bağlı yaranıb, siyasi, iqtisadi, şəxsi qohumluq, dostluq, düşmənçilik və digər münasibətlər formalaşıb. Bu situasiyada hər hansı bir ciddi fiqurun oradan çıxarılması sistemdə kifayət qədər problem yarada bilər. Komanda sağlam təməllər Azərbaycanın maraqları üzərində qurulmadığı üçün onu dəyişmək İlham Əliyev üçün təhlükəli görünür və üçüncü səbəb hakimiyyətdəki bir çox ciddi fiqurların Moskvaya bağlı olmasıdır, deyir bunu da İsa Qəmbər. Bir sözlə, bu rejim islahatlara qadir olmadığını tam sübutla getirib, ona görə də bu rejimdən heç bir sahədə ciddi dəyişiklik gözləmirəm, deyir İsa Qəmbər. Və Azadlıq qəzeti bir məqama toxunur, Uğur modeli adlı yazıdır. Azadlıqla müsavat gecikən birliyi barədə yazır. Qəzet yazır ki, müxalifətin birliyi yenə aktual mövzuya çevrilib və deyəsən əsas müxalifət qüvvələri 3 illik fasilədən sonra yenidən bir arada görməyə çox yaxınıq. Söhbət ötən prezident seçkilərini boykot eləmiş Azadlıq bloku ilə Müsavat Partiyasının normal inkişaf edən əməkdaşlığından gedir ki, bununla bağlı da dərinləşərək qarşıdan gələn bələdiyyə və parlament seçkilərində birgə iştirak edə bilərlər. Amma qəzet yazar ki, iki məqam var ki, demək o birləşməni yubadır. Biri budur ki, Azadlıq blokunun liderləri eləcə də həmin demək seçkiləri boykot eləmiş Eldar Namazov, Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri də fikirləşir ki, əməkdaşlığı tez zamanda gerçəkləşdirmək lazımdır. Amma Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər başqa fikirdədir ki, tələsmək lazım deyil. Amma qəzetin analitikləri bu fikirdədir ki, vaxtı qabaqlamalı, asla gəlinlik etməmək lazımdır. Və qəzet yazır ki, bu model Azərbaycan demokratiyası üçün uğur modeli də adlanıla bilər. Yetər ki, birliyə doğru qərar vermək iradəsi istəyi olsun. Bir də həqiqi müxalifətçiliyin çətinliklərindən çəkinməmək cəsarəti və prinsipiallığı. Bu da Azadlıq qəzetinin yazdıqları idi.
Yeni Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayının böyük əksəriyyətində yer Yeni Azərbaycan partiyasının 16 illik yubileyinə aid məqalələrə verilib. Azərbaycan qəzetində isə prezidentin sərəncamları yer alıb. Onlardan biri də əhalinin ekoloji cəhətdən ölkənin təmiz su ilə təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar əlavə tədbirlər haqqında sərəncamdır. Bu sərəncamın mətni ilə də Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayından tanış ola bilərsiniz.
Belə, bu gün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Ülkər Akif qızı. Gəlişimiz davam edir.
Sualımızı xatırladaq. Bu gün televiziya günüdür. Siz yerli televiziyalarda istədiyiniz verilişə baxa bilirsinizmi? Bununla bağlı iki ismarıcı çatdıraq. Mehman yazır.
Yazır ki, bizim kanallar yemək içmək və oxumaqdan başqa heç nə göstərmirlər.
Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, demək, mən heç bir verilişə baxmıram, amma həkimlər məsləhət görür ki, əsəbləşəndə dövlət kanallarına baxaq, orada gözəl həyatdan, inkişafdan danışırlar. Bu da gözəl təsir edir, yazır Ramin adlı bir dinləyicimiz. Artıq verilişimiz yardan keçir, ona işləyir 15 dəqiqə bu saatın baş xəbərləri.
Aztəvə yanvarın 1-dən Amerikanın səsinin televiziya verilişlərinin yayımını dayandırır.
Amerika və Rusiya səhmlərinin qiyməti aşağı düşməkdə davam edir. Neftin ucuzlaşmasında da növbəti rekord qeyd alınıb.
İraq parlamentində ölkənin Amerika ilə razılığına dair fikir ayrılığı var. Şiə parlamentarləri razılaşmaya qarşıdır.
Bugün Ümumdünya Televiziya günüdür.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və xəbərlərdə də dedik bir qədər əvvəl də yada saldıq ki, bugün televiziya günüdür və sualımız da sizə belədir.
Yerli televiziya kanallarında istədiyiniz verilişi tapa bilirsinizmi? Bu haqda bizə 050-744-101-ə SMS göndərə bilərsiniz.
Rafiq yazır, bizə meyxana lazımdır, televiziya yox, bu onun qənaətidir.
Bizdə müstəqil televiziya yoxdur, Fəxri adlı dinləyici bu fikirdədir.
Demək, başqa bir SMS də var. Azərbaycanda müstəqil televiziya yoxdur və ASV-nin filialları var, bizi bezdiriblər, imza tamaşaçı.
SMS-lər gəlməkdə davam edir. Daha Asif adlı dinləyici yazır ki, telekanallar şeytana xidmət edir, xalqa yox. Sizin də fikriniz varsa 050-744-1017-yə yazın.
Elə bizim həmkarımız Sadət Akif qızı da bu sualı, yəni sizə ünvanladığımız sualı həm də peşəkara ünvanlayıb, yönəldib. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Zeynal Məmmədlidən soruşub ki, Azərbaycandakı televiziyalar beynəlxalq standartlara uyğun gəlirmi, gəlmirsə niyə? Və Azərbaycanda tamaşaçı zövqünə cavab verən verilmiş tapmaq çətindir. Zeynal Məmmədli ilə söhbətə qulaq asaq.
Zeynal Məm, Azərbaycan televiziyasının dünya televiziya məkanında yeri necə görünür?
Bu çox çətin sualdır. Amma ilk gözə görünən odur ki, Azərbaycan televiziyalarında yaradıcı müstəqillik diqqəti cəlb eləmir. Və Azərbaycan televiziyasında format zənginliklərinin olmaması da, Azərbaycan televiziyasına baxanların bu televiziyanı başqa ölkələrin televiziyalarından zəif sayması da, çünki hər halda bunlar seyircilər arasında çox populyar fikirlərdir ki, məsələn, Türkiyə televiziyası bizdən üstündür, Rusiya televiziyası üstündür, hələ qərb televiziyalarını demirəm. Bütün bunlar onu göstərir ki, istənilən halda biz başqa televiziyalardan öyrənməliyik, amma eyni zamanda öyrənməyə vaxtımız çox olursa, biz hələ nəyəsə nail olmamışıqsa, deməli, obyektiv ya da subyektiv də bir əngəllər var, çətinliklər var. Və bu çətinliklərin biri televiziyada yaradanların, televiziyada çalışanların işinə müdaxilə var. Bu müdaxilənin bir qismini, əgər bəlkə də önəmli bir qismini, əgər televiziyanı idarə edənlər, menecerlər yaradırlarsa, bu onların qeyri peşəkarlığından da gələ bilər, bu onların şəxsi tamam başqa məqsəd güdmələrindən də irəli gələ bilər. Yəni bu menecerlərin ziyanı. Bir başqa tərəfdən də sözsüz ki, Azərbaycan ki, sistemdən qopub post-avtoritar bir təfəkkürün hökm sürdüyü imperiyadan qopub indi idarə edənlərin biz orta yaşına baxsaq, bu orta yaş onu göstərir ki, onlar Sovet dövründə oxuyub, Sovet dövründə formalaşıb. Deməli, kənardan da müdaxilə imkanları ən azı var, nə qədər belə tərəfsiz görünməyə çalışsan da. Və bu müdaxilələr nəticə və televiziyanı inkişaf etməyə qoymur. Üçüncü tərəfdən də televiziyanın özünün içərisində peşəkar münasibətlər, qarşılıqlı ünsiyyət, bir yarış ruhu formalaşmayıb. Yəni, televiziyada çalışanlar məmurlaşırlar. Mən televiziya jurnalistlərini bir çox hallarda kənarda görəndə onları, deyək ki, hər hansı bir dövlət büdcəsində maaş alan idarədə çalışanlara bənzədirəm. Geyim tərzlərindən tutmuş, danışıq tərzlərindən tutmuş özlərini məmura bənzədirlər iç yanğısından, iç can atımı ilə. Yəni, başqa yerdə heç cür çalışa bilmirəm psixologiyasından televiziyada işləyənlərin xüsusi çəkisi son dərəcə azdır. Belə idealistlər olmayan bir yerdəsə inkişaf və dəyişiklik yubanır və bəlkə də baş vermir.
Zeynəmən, bunun səbəbləri sizin fikrinizcə nədədir? Kadr hazırlığının yetərincə olmaması, yoxsa texniki vəziyyət o səviyyədə deyil ki, standartlara uyğun verişlərə
qoyulsun? Çox şey yoxdur. Mən dedim, biz hansı bir imperiyadan çıxmışıq və bizdə çox təəssüf ki, hansı münasibətlər hələ yaşarırıq. Televiziyalar ictimai rəyin baskısını özündə hiss eləmir. İctimai rəyin baskısını özündə hiss eləsə, jurnalist profesionallığını artıra bilər. Amma eyni zamanda mən öz fikrimcə, məsələn, idealistlərin sayının çox az olması, sənət vurğunlarının sayı az olması, biziz üç peşəsini çox sevən adam peşəkar əxlaqına da xəyanət eləmir. O kimisə qarşısında da baş əymir. Amma çox təəssüf ki, bugün Azərbaycan mass mediasında çox təəssüf ki, qeyri peşəkarlıq bu danılmaz bir fakt.
Bəlkə sizin dediyiniz bütün bunlar Azərbaycan tamaşaçısının tələbinə görə formalaşıb. Yəni tələbsizliyinə daha doğrusu.
Bunu hətta ağla gətirmək, nəinki düşünmək, hətta bu sualı vermək belə mənə elə gəlir ki, ancaq gerçəyin üstündən bir qara xət çəkmək, qaranlıqda saxlamaq deməkdir. Xeyr, yəni biz o seyircini buna öyrətmişik. Bu həmin seyircidisi, səsi talk show-lara da, o pluralizmi təbliğ edən verilişlərdə də, canlı proqramlara da necə böyük maraq göstərirdi. Əgər bu seyircini sən birdən-birə nisbətən ucuz bir əyləncəyə cəlb eləmişiksən və sonra da əsaslandırıq ki, seyirci bunu istəyir. Burada
Sadə Takif qızı götürmüşdü müsahibəni televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmədlidən.
Və Azərbaycanda televiziya işçiləri bayramlarını qeyd elədikləri bir vaxtda çap mətbuatında işləyənlərin bəziləri təhlükəsizliyinə təminat axtarır. Söhbət Zərkala qəzetinin əməkdaşı İdrak Abbasovdan gedir, onun evinə basqın olub. Qəzetçi basqınçılardan birini tutub polisə təhvil versə də, polis məsələni ciddiləşdirmək niyyətində deyil, fikirləşir ki, cinayət işi açmağa dəyməz.
Amma evinə tanımadığı şəxslərin gəlməsini, qapısını sındırmaq istəməsi, ailəsini və özünü təhdid etməsi jurnalistin narahat edir. Çünki İdris Abbasov 3 il əvvəl baş verənləri xatırlayır. Başqa bir jurnalist ilə yaşadığı evin qapısındaca qətlə yetirilmişdi. Babək Bəkinin reportajı.
Gördüm ki, həyətin ala qapısında bir adam durub, o qapını açdığını görəndə, yəni nalayiq söyüşlərlə məni söydü, gəl filan düş, sənin başı üzəcəm.
Bunu deyən Zirqa qəzetinin müxbiri, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun əməkdaşı İdrak Abbasovda. İdrak Abbasovun sözlərinə görə, noyabrın 18-i gecə saatlarında tanımadığı bir neçə şəxs Xocasən qəsəbəsi Yuxarı Sultəpə yaşayış massivindəki evinə basqın edib, onu ölümlə hədələyiblər. Jurnalist deyir ki, evinin qapısını bağladığından basqınçılar niyyətlərinə çata bilməyiblər.
Sonra evin içindəki işıqları söndürdük ki, birdən 50 silahlı olarlar, işıqdan görərlər evin içində. Atış açacaqlar. Tez işıqları söndürdüm və yoldaşıma dedim ki, uşaqları dedim ki, bəs götürsün, yəni ki, pəncərələrin qabağından yığışdırsın, birdən silahlı baskın ola bilər, bir şey ola bilər. Uşaqlar da ağlaşırlar. Sonra bu adam girdi həyətə. Bunlardan yəni bir nəfər. Girdi həyətə, qalxdı belə yüngür varı, pilləkən də var, qalxdı pilləkəndən, təpilədi qapını.
İdrak Abbasovun 2 az yaşlı uşağı var. Qızı 4, oğlu isə cəmi 2 yaşındadır. Jurnalistin sözlərinə görə basqınçılardan biri onun çölə çıxmadığını görüb, daha sonra pəncərədən İçəri girmək istəyib, dəmir çərçivəni keçə bilmədiyindən qayıdıb, həyətdə zəncirə bağlanmış bir neçə aylıq küçüyü boğub öldürüb. Jurnalist deyir ki, bundan sonra polisə və yaxınlıqda yaşayan qardaşlarına zəng vurub. Qardaşlarının gəlməsindən sonra qaçmaq istəyən basqınçılardan birini tutmaq mümkün olub. İdrak Abbasovun sözlərinə görə, yüngül, sərxoş olan və özünü əli kimi təqdim edən bu 40-45 yaşlı adam, Bir nə qədər ayın polis idarəsinin 40-cı bölməsində yenidən hədələrini işə salıb.
Bu adam dirildi, başladı dil ötməyə. Biz sənin bir dəfə reklam eləmişik, sən yenidə reklam istəyirsən. Bu adamın sözü, bu söhbətdə eləyib, yəni bütün o əməliyyatçılar yığılışmışdı onların yanında, polis bölməsində. Yəni mən elə bilirdim ki, yəni o qədər fikirləşirdim ki, məni tanımır. Yəni mən o adamı birinci dəfə idi görürdüm, o bizim ərazidə yaşayan adamdır, birinci dəfə idi bu adamı görürdüm. Mən də fikirləşirdim ki, təsadüfi bir avaradır, gəlib həyətə gedibdir. Amma bu adamın bu sözü məni ciddi qorxutdu.
2005-ci ilin oktyabrında müxalifətin icazəsiz aksiyasını izləyərkən İdrak Abbasovu mülkü paltarlı şəxslər döyüblər. Həmin hadisədən sonra bir ay xəstəxanada yatan jurnalist iddia edir ki, onun döyülməsi Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahının döyüş qarşısında baş verib. Ancaq onu döyənlərdən kimsə məsuliyyətə alınmayıb. İdrak Abbasov deyir ki, o vaxt Redaktorlar Birliyi ilə hökumət məmurları arasında danışıqlardan sonra Azərbaycan sayağı barışıq əldə edildi.
Araşdırsınlar, görsünlər nədir. Yəni ki, Allah rəhmət eləsin, Elmarı qapısının ağzında öldürdülər. İndiyə qədər də bu cinayət işinin üstü açılmayıb və ümidim də yoxdur ki, açansa açılsın. Amma bu fakt var ortalıqda. Araşdırsınlar, görsünlər nədir. Heç olmasa desinlər ki, hə, avaranın axmağın biri idi. Fakt var ortalıqda.
Faktla bağlı araşdırma Binəqədi rayon polis idarəsinin 40-cı bölməsində aparılır. Ancaq hələ ki cinayət işi açılmayıb. Bölmənin baş təhqiqatçısı Avtomobil Bayramov cinayət işinin açılmamasını belə izah edir. Bəs cinayət işi niyə qaldırılmayıb?
Baskın, qardaş, baskın belədir ki, silahlı baskın var, əlində bıçaqla baskın var, xəsarət yetirib. Gəlib sadəcə, kilo vəziyyətdə xırda xulqanlığın tərkibi var orada. Söz təsir eləyir.
İdrakın o jurnalist olması ilə bağlı deyil ki?
Yox, qardaş, məsələ o nə? İdrak nə? Heç valla, mən idrak adı, jurnalist adı, inanırsınız, heç tanıma, eşitməmişəm. Polisimə öyrəm, mən o barədə eşitməmişəm. O Naxçıvanlı fəhlə hardan eşitsin ki, idrak adı, jurnalist var. Yəni, məsələn, o dərəcədə eşitməyə ehtiyac.
Polisdən tutulan şəxsin adının Əli olduğunu, fəhlə işlədiyini bildirsələr də, onun soyadı və başqa məsələlərlə bağlı əlavə məlumat vermək istəmirlər. Ancaq baş təhqiqatçının sözlərinə görə, Əli adlı şəxs hadisədən bir neçə saat sonra sərbəst buraxılıb. Avtomobil Bayramov deyir ki, araşdırma başa çatmadığından tutulan şəxsi 3 saatdan artıq saxlaya bilməzdilər.
Babi Bəkirin söhbətinə qulaq asdıq. Dünən işdən sonra proqramına Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı da bununla bağlı öz mövqeyini bildirib. Gəlin dinləyək görək, peşəkar bu baş verənləri, ekspert baş verənləri necə qiymətləndirir?
Adi vətəndaşa sözsüz münasibətdə bu baş verirsə, artıq bunun özü bir çox ciddi bir məsələdir. Bu sadəcə indi xuliqan məsələsi deyil də, indi küçədə biri var baş versin, hə, yoldan keçərkən kimsə kiməsə nəsə desin. Bir də var ki, kiminsə evinə gəlirlər.
Gecə,
gecə gəlirlər, onun ailəsi, uşağı, təkrami söhüşlər söylərlər. Sonra bax, belə bir neçə saat onları belə terror qorxu altında saxlayırlar və s. Bu belə belə məsələ deyil bu məsələ və bu məsələ, yəni hər bir belə hər bir adamı düşündürməlidir. Xüsusilə də əgər bu jurnalistə qarşı da bunun arxasında daha başqa məqsədlərinin olduğu barədə araşdırma aparılmalıdır ki, doğrudanmı bunun gözünü qorxusurlar, doğrudanmı bunun hansısa yazdığı yazılara görə, dediyi fikirlərə görə bu təqib olunur, yoxsa bu çox vacibdir bunu yoxlanması. O baxımdan təbii ki, biz ümid eləyək ki, indi polis bu işi aparacaqdır.
Rəşid Hacılı, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru İdrak Abbasovun jurnalistin evinə edilən hücumu bu cür qiymətləndirir.
Eynullah, siz unudulmayacaqsınız. Bu devizlə həbsdəki jurnalist, baş redaktor Eynullah Fətullayeva açıqçalar gəlir, kampaniyanın isə Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı başlayıb.
Kampaniyanın nəticəsi olaraq Eynullah Fətullayeva Amerikadan, Böyük Britaniyadan, Yaponiyadan və Almaniyadan demək açıqçalar gəlir. Biz sizin haqqınızda fikirləşirik deyirlər və bu açıqçalar bəzisi Azərbaycan dilində, bəzisi rus dilində yazılıb. Bəs bu cür dəstəklənmənin əhəmiyyəti nədir? Sadəcə mənəvi dayaqdırmı, yoxsa bu gələcəkdə hansısa bir qapını aça bilər? Bu haqda sualı həmkarımız Arif Əliyevə verib.
Arif Bey, Eynullah Fətullayevə açıqçalar gəlib dünyanın bir çox ölkələrindən, bunu Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı təşkil edib. Sizin fikrinizcə bu cür aksiyaların faydası nə ola bilər?
PR hər halda istənilən şəraitdə ictimai diqqətin gücləndirilməsi üçün, məsələn, özündə saxlanılması üçün həyata keçirilən orijinal, qeyri standart aksiyalardır və onların bəzən standart aksiyalardan qat-qat çox təsir olur. Onu göstərmək üçündür ki, bu halla razılaşmırıq, bu söz azadlığına, ümumiyyətlə jurnalist hüquqlarına qarşı olan bir aksiyadır. Bunu qeyd eləmək üçün, bunun altını necə deyirlər, cızmaq üçün həyata keçirilən aksiyalar sırasındandır.
Yəni siz buna hesabən bir nəticə gözləyirsiniz?
Onu deyə bilmərik, bilirsiniz. Su dama-dama daxilələr.
Ərbəy, bəs başqa jurnalistlərlə bağlı niyə belə aksiyalar keçirilmir? Həbsdə olan jurnalistlərdən gedir söhbət.
Hər halda dəfələrlə olub ki, digər jurnalistlərlə bağlı da orijinalasiyalar keçirilib. Düz əvvəllər daha çox bu daxili, deməli həyatında baş verdi jurnalistikanın bir vaxtda, nə bilim, Dağıstı Parkdan şar balonları üstünə yazı yazılmış, şar balonları buraxılmışdı. Jurnalistlərin, deməli, ümumi qəzet buraxmaq faktları olmuşdu. Onlar heç də bunlardan zəif hallar deyil. İndiki halda hər hansısa ola bilsin ki, bir təşkilat məsliqəti bu istiqamətdə cəmləşdirib, amma yenə də bu elə həmin vəziyyətdir ki, biri üçün atılan addım bu saat həbsxanada onun bütün jurnalistlər üçün atılan addım deməkdir.
Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin dedikləri idi bu.
Oyna müsahibəni həmkarımız Səadət Akif qızı götürmüşdü. Biz isə davam edirik.
Sualımızı xatırladaq sizə. Azərbaycanda televiziyalarda istədiyiniz verişə baxa bilirsinizmi? Kamran yazır. Demək, daha hökumətdə olan nöqsanları deyə bilən televiziya yoxdur Azərbaycanda.
Başqa bir dinləyici isə yazır ki, mənəviyyatsız seriallar, oğurlanan şov proqramlar, zövqsüz verilişlər adamı iyrəndirir televiziyadan. Cizgi filmlərində də sevgidən danışılır. Uşaq nə tərbiyə alacaq?
Salam, valla bizim televiziya kanallarının hamısında səviyyəsiz aparıcı və verilişlərin çoxluğu mənim ancaq rus kanallarına baxmağa vadar edir. Bu da başa düşüləndir. Çünki iqtidara xalqın şov biznes əhlinin demək əhlinin və serialları izləməsi sərfəlidir. Belə yazır bir dinləyicimiz, imzasız dinləyicimiz.
Natiq adlı dinləyici isə yazır ki, bir tərəfdən bəyənmirik, pisləyirik, amma niyə bu verilişlərin, serialların birini də buraxmadan ötürmürük? Belə alınır ki, kanallar cəmiyyətin zövqünə görə işləyir. Ümumiyyətlə, Şanız, bu cür fikirlər çox səslənir ki, həmişə hamı pisləyir ki, seriallar çoxdur.
Amma bir qədər əvvəl Zeynal Məmmədli peşəkar kimi bu suala cavab verdi. Yəni ki, Saadət dedi ki, bəlkə tamaşaçının zövqü ilə bağlıdır ki, verişlər belə ucuz verişlər və seriallar zəbt edib televiziyanı. O da dedi ki, bunu belə demək bir mənalı demək olmaz. Çünki nə təklif olunursa tamaşaçı ona baxır. Vaxtı ilə tamaşaçı siyasi disputlara da, müzakirələrə də baxırdı və təqdim olunarsa ona da baxmağa hazırdır. Hər halda bu Zeynal Məmmədin fikri idi və keçirik bir başqa məsələyə, iş axtaranlara bir xəbərimiz var.
Dünən iş axtaranlara iş təklif eləyən iş axtaranlarla iş təklif eləyənlər yarmarkada görüşdülər.
Bakıdakı sadəcə 58-ci əmək yarmarkasında iş tapmaq istəyən də çoxdur. O qədər çox ki, yarmarkanın qabağında demək əməli başlı izdiham yaradıblar. Özü də həm yaşlılar, həm cavanlar.
Deyəsən, işsizləri həm də iş yerinin çox olması cəlb eləyib. 7000-ə yaxın iş yeri təklif olunurdu həmin yarmarkada. Gəlin, həmkarımız Vüsalə Əlibəylinin yarmarkadan görüb eşitdiklərinə qulaq asaq.
Bu il sadəcə 58-ci olan əmək yarmarkasına ziyarət izdihamı yarmaqla başlayır.
Çoxdan gözləyirsiniz burada.
Bəli, hardasa 3 saat olar.
Kimin çərdəsi harcı var onu buraxırlar.
Müharibə veteranım isə mən buraxmırlar. Amma dedilər ki, növbəsizdir müharibə veteranlar.
Yarmarkanın keçirildiyi Əl Oyunları İdman Sarayının qarşısında iş yerlərinin əks olunduğu lövhə qoyulub. 7000-dən artıq iş yeri təklif olunur. Həm bu lövhə qarşısında, həm də içəri keçmək üçün qapı önündə növbəyə durmalısan. Növbədə dayanan vətəndaşların qarşısında isə polislər cərgə ilə düzülüb. Onların içəri keçməsini tənzimləyir. Bu tənzimləmə zamanı vətəndaş və polis arasında qarşı durmalar da baş verir. Görək yarmarkadakılar nə təklif edir, vətəndaşlar nə deyir. İş təklif edən.
Ən azından texniki savad olmalıdır. 3 il iş stajı olmalıdır.
İş axtaran.
Əsas təcrübə deyil, təcrübən yoxdur. İşləməm sən, belə çoxuşurlar.
İş təklif edən.
Ali təhsil olmalıdır. İngilis dili və rus dili bilənlərə üstünlük verir. Kompüter bilgiləri mütləq lazımdır.
İş axtaran.
Azərbaycan dilinə hörmət qoymurlar. Nəyə görə məsələn Azərbaycan dilini bilərək mənim işə götürməsindən mütləq ingilis dilini tələb eləsinə və ya digər dilləri tələb eləsinə.
Bir oğlum var, bir neçə ildir 28 yaşı var, iş tapa bilmirəm ona. Ara gedirsən deyir kompüter lazımdır.
İş təklif edən.
Əməliyyat sahəsi üzrədir. İnsan resursları mütəxəssis axtarır.
İş axtaran.
Hə, fəhləli bitki çörəyi olsun qazlarını baxaraq.
Yaşlı insanlar da öz qayğılarından danışır.
Deyir ki, oğrunun dalıcan qaça bilməzsə. Götürmürlər ki. Adı storiş.
Pensiya da alma, bir şey də alma. Ölməlisən. Əgər bacarmasan desin ki, sən yaxşı ol.
Baş məşğulluq idarəsinin rəis müavini Şahbaz Xəlafov deyir ki, yaşlı və təcrübəsiz insanların iş tapma problemi olduğundan xəbərdardırlar.
Çalışırıq ki, indi qanunvericiliyimizdə də dəyişikliyə ki, həmin müəssisələrə bəzi dotasiyalar
verək, bəzi güzəştlər eləyək ki, onlar gənclərə üstünlük versinlər, yəni onların heç olmasa müəyyən müddət əmək haqqını ödəyək ki, bir praktika müddətini ki, müəssisələr onları götürsünlər.
Həmsöhbətlərinin sözlərinə görə bu yarmarkada iş tapmaq şansları aşağıdır.
Bu, Salə Əlibəylinin əmək yarmarkasından hazırladığı reportaj idi. Əmək yarmarkası bu gün də davam edir, işsizlər gedə bilərlər.
Və sizə öz saytımız haqqında məlumatı verək. Hazırlıqsız sülh müharibəyə səbəb ola bilər. Bunu Amerikadakı Qlobal Təhlükəsizlik üçün Analizlər İnstitutunun araşdırmaçısı Richard Kirakosyan deyib Azadlıq Radiosundan müsahibəsində. Biz həmin müsahibədən bəzi maraqlı məqamları, yəni bizim üçün maraqlı görünə biləcək məqamları birinci hissədə oxumuşduq. Siz də gəlin bizim saytımıza. azadlıqradiosu.az saytında həmin demək müsahibədən müsahibə ilə ətraflı şəkildə tanış olun.
Forum da keçirilir bizim saytda. Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Prezident olsaydınız ilk fərmanı nə haqqında verərdiniz? Əgər bu suala cavabınız varsa, gəlin 3wazadlıqradiosu.az saytına və öz fikrinizi bildirin.
Bizim forumumuz sizə prezident olmaq imkanını yaradır virtual olaraq və artıq verilişimiz başa çatır və hava haqqında məlumatı verək sizinlə sağollaşaq.
Bu səhər Bakının bəzi yerlərində narın yağış yağa bilər, deyir sinoptiklər. Hava gün boyu tutulub açılacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir şiddətlənəcək. Havanın temperaturu 14-16 dərəcə olacaq.
Azərbaycan əksər bölgələrində də yağış gözləmir. Sinoptiklər yalnız Lənkəran Astaradan başqa qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 14-18 dərəcə olacaq. Sağ olun. Bazar ertəsinə kimi deyirik və bu səhər də dünyada baş verənlərdən biz danışırdıq. Şahnaz bəylər qızı
və Ülkə Rakib qızı.
14-24 Həmşəki vaxtda sizi biz salamlayırıq. 14-24 heyəti. Efirimizə xoş gəlmisiniz. Həmişə azadlıqda. Efiri mən aparıram. Müsalə Əlibəyli. We don't need no thought control. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Şagird münasibətlərini müzakirə edəcəyik bugün. Daha dəqiq məktəbdə müəllimlər və şagirdlər arasında yaşanan qarşıdurmaları YouTube internet şəbəkəsində yayımlanıb Azərbaycanda, Azərbaycan məktəblərində müəllim və şagird arasında olan dava dalaş. Biz də bunu müzakirə etməyə çalışacağıq ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə müəllim və şagird arasında münasibətlər niyə əlbəyaxa döyüş həddinə qədər gəlib çıxır? Müəllimdir günahkar yoxsa şagird? Və təbii ki, həmsöhbətlərimin köməkli ilə bu məsələyə araşdırmağa çalışacağıq. Onları əziz dinləyicilər sizə təqdim edirəm. Belə ki, Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Müşidli və Bakı məktəblərinin birində təhsil alan Səid Ağayevdir qonağımız. Xoş gəlmisiniz. Salamlayıram sizə əziz həmsöhbətlərim.
Təşəkkür edirəm.
Xoş gördük sizi. Və öncə də dediyim kimi internetdə yəni belə bir videolar yayılıb Azərbaycan məktəbləri haqqında və oradakı müəllim və şagird münasibətlərini əks etdirən. İstərdim ki, sizi dəvət edim bir bu videolardan bir ikisinə nəzər sala, sonra isə bu yəni kontekstdə söhbətimizi davam etdirərik. Dinləyicilərimiz üçün də onu deyim ki, səsləri təqdim edəcək, sonra isə mən qısa təsvir verəcəm onlardan.
Hey, Charles!
Belə gördünüz bu səhnələri və mən təsvir edim ki, birinci video baxdığımız videoda coğrafiya dərsində müəllim dərsə cavab verə bilməyən şagirdin üstünə yeriyir və başına vurmağa başlayır və elə bunu müzakirə edib Məlahət xan, müəllim və şagird arasında belə qarşıdurmaların baş verməsinə səbəb nədir? Yəni nəyə görə münasibətlər əlbəyaxa döyüşlə nəticələnir?
Mən sözün düzü məni dəhşətə gətirdi bir müəllim olaraq. Heç o Sovet dövründə, yəni o inzibati amirlik qayda qanunlarının hökm sürdüyü və şagirdin bir obyekt kimi, əşya kimi qəbul edildiyi bir zamanda da belə müəllim-şagird davranışları, belə əlbəyaxa döyüşlər sinifdə baş verməmişdi. Bu doğrudan da müəllimləri də, pedaqoji kollektivləri də, əlaqədar strukturları düşündürücü faktlardır. Və dəhşətli, türk ürpədici faktlardır ki, bizim siniflərdə şagird müəllim arasında belə əlbəyaxa döyüşlər baş verir. Nədən irəli gəlir? Zaman irəli gedir, ancaq bizim müəllimlər geridə qalır. Yeniliyi qəbul edə bilmir. Nədə geridə qalır? Yeni texnologiyaların qəbulunda, yeni təlim metodikasının tətbiqində, yeni şagird müəllim münasibətlərinin, pedaqoji əməkdaşlığın yeni formalarının öyrənilib öz dərslərində, öz fəaliyyətlərində tətbiq etmədə geri qalırlar. Yəni bu fakt açıqca göstərir ki, bəli, müəllim dərs oxuya bilməyən ya da suala cavab verə bilməyən lövhə qarşısında özü də 15-16 yaşında bir gənci elə şapalaqlama, elə təqrici sözlərlə alçaltmaq bu önü göstərir ki, bəli, bu müəllim öz yerində deyildir. Bu müəllimin pedaqoji texnologiyadan, pedaqoji etikadan, adicə elementar etikadan xəbəri yoxdur və hesab eləyirəm ki, belə müəllimlərə bizim məktəblərimizdə yer olmamalıdır.
Bir də qeyd edim dinləyicilər üçün ki, digər qonağım, həm söhbətim Səid Ağayev hazırda məktəbdə oxuyur, Bakı məktəblərinin birində. Səid, sən təcrübəndə belə bir görüntünün yəni şahidi olmusanmı məktəbdə? Və sənin ümumiyyətlə fikrin necədir bu videolara?
Günah. Şagirddədir. Niyə? Çünki bu növrəni şagird belə qoyur. Çünki mən özüm məktəbdə oxuduğuma görə bilirəm də gör nə var. Kadra baxdığımıza görə telefon ara məktəb ara. Uşaq məktəbə telefon aparır. Məncə düz deyil bu. Gedirlər məktəbdə, nə bilim, telefonla iqra köçürürlər, nə baş-boş işlər. Yəni buna müəllim birinci dəfə öz bildirişini edir, ondan sonra bu zor kullanır ki, yəni bu sonra uşaq başa düşsün. Yəni buna görə baxdığımıza görə ki, gördük ki, yəni 90% uşaqdadır günah.
İkinci halda, yəni ikinci videonun dinləyicilər üçün biz qaranlıq qala bilər. Təsvir edim ki, şagird müəllimin masası üzərində oturmuş vəziyyətdə və müəllim içəri daxil olur, lakin ona heç bir reaksiya vermir həmin şagird və müəllimin üstünə belə deyək yeriyir və onlar artıq müəllim onu vurmalı olur. Əgər şagird nizam-intizam qaydalarına əməl etmirsə, məktəbi, yəni qaydalarına davranışı uyğun deyilsə, çıxış yolu müəllim üçün onu döyməkdirmi, yəni təhqir etməkdirmi? Bax, buna istərdim.
Mən belə yenə də o görüntülərlə bağlı, yəni o gördüyümüz kadrlarda biz bir nəticəni gördük. Uzun müddətli bir prosesin nəticəsidir bu. Ailə tərbiyəsinin, ailə təliminin, məktəb tərbiyəsinin, məktəb təliminin verdiyi o nəticəni, verdiyi tərbiyənin nəticəsini gördük. Demək, hardasa yanlışlıq var. Ailədəki olan yanlışlıq məktəbdə düzəlməlidir. Məktəbdə olan yanlışlıq ailədə düzəlməlidir. Və mühit də bunlara dəstək verməlidir. Bilirsiniz, tərbiyədə üç qanat var. Ailə, mühit, məktəb. Əgər bu həlqələrdən biri, bu qanatlardan biri sınarsa, əylərsə, sözsüz ki, bugün bizim şagirdlərimiz elə oturacaq. Müəllim orada biraz səbirli olmalıydı, taktiki yanaşmalıydı və hesab edirəm ki, şagird ondan nəticə çıxardardı. Oxuya bilərdi onu, tənəfsə yanına çağırıb başqa cür hərəkət eləyə bilərdi, ancaq sinif qarşısında 10-11-ci sinif şagirdini elə döymək, o şagird, yəni onların satansı dövrüdür, onların yetkinlik yaşına, yəni elə bir keçid dövrüdür ki, onlar hələ hərəkətlərinə o qədər də cavabdeh, məsuliyyət deyil, nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu o qədər də seçmirlər. Onun o yaş dövrünün, psixoloji dövrünün elə bir vəziyyətdədir ki, elə bir həddidir ki, o həddə o hərəkətlərini izamlaya bilmir. Ancaq müəllim yaşca böyük axı, o hərəkətlərini nizamlamağa borçludur.
Sizcə, məsələn, müəllimin sosial vəziyyəti necə təsir edə bilərmi? Bu situasiyayı gətirib çıxara bilərmi?
Sözsüz iqtisadi çətinlik var və o təsir eləyir. Çünki müəllim, dərsə gələn müəllim fikirləşir ki, evinə gedəndə uşağına nə verəcək, nə yedirdəcək, qazanında evində bir şey varmı?
Sözü Səidə verək. Səid, sən necə fikirləşirsən?
Birinci bildiriş olunur da, mən dediyim kimi, bildiriş olunur. Sonradan uşaq yenə qayda qanuna əməl etmir. Yəni, məktəbdə çox hoqqalardan çıxır? Yaxşı, çıxış yolu nədir?
Bax, sən məktəbinizdə ümumiyyətlə müəllim və şagird münasibətləri necə cərəyan edir? Bundan danışardın. Sən belə hallarla məktəbinizdə qarşılaşırsanmı? Necə baş verir?
Belə hallarla qarşılaşıram bəli. Məktəbdə məsələn müəllim uşaq qaçır dərsdən, gedirlər tutub gətirirlər yenə sinifə. Cəza verir ki, məsələn dur lövhənin qırağında məsələn ayağı üstə. Müəllim axı çarəsi yoxdur, nə eləsin? Düzdə uşaq döyüldükcə də pisləşir, amma müəllimin axı çarəsi yoxdur, bilmir nə eləsin.
Döyülmə olur.
Olur, çünki öz başına işimi döyməzdi müəllim. Günahı var ki, döyür də. Çarəsi yoxdur. Mən yenə deyirəm, axı bir çarə olmalıdır ki, başa salmağa salır. Müəllim mən özümü o qədər mənə çağırır ki, başa salıb. Günahım olub nə qədər mənimdə. Sonra yenə görür, mən düzəlmirəm. İndi çarəsi olmayıb döyür məni. Axı ondan başqa da çarəsi yoxdur axı müəllim.
Bilirsiniz, mən yenə də bir müəllim olaraq qüsuru müəllimlərimizin fəaliyyətində, yəni özümü də kənarlaşdırmıram. Müəllimlərimiz şagirdlərin psixologiyasını bilməlidir. Kiminlə necə davranmaq lazımdır? Kimə hansı cəzanı tətbiq etmək lazımdır? Kimi ilə xoş söz danışmaq lazımdır? Təcrübəli müəllimlərdən bəhrələnmək lazımdır və şagirdlərlə daha səmimi olmaq lazımdır. Yəni qılınc davası ilə, zor davası ilə çox gözəl dedi. Dedi ki, daha da sərtləşir. Yəni bu özünüz də görürsünüz ki, bu düzgün yola aparmır. Uşaq daha da acışır. Daha da bəyək bir qüsuru var isə, bir səs almışsa İndi ikinci dəfə eləyir, üçüncü dəfə eləyir. Ancaq o səmimi davranışı görəndə şagird, o şagird ən azından o dərsə özünü aparmaq, oxuya bilməsə də aparmaq demək davranışları qazanır, onu nümayiş etdirir. O ki, qaldı bilirsiniz, oxumaq üstündə şagirdi döymək, mən bunun tam əleyhinəyim. Çünki axı bu Azərbaycanda hamı savadlı, alim, nə bilim, mütəxəssis, diploma olmamalıdır. Bura çəkməkçi də lazımdır, süpürgəçi də lazımdır. Bunun yəni qabında nə var, bacarığında nə var, onu nümayiş etdirir. Bax, o üçünü almaq üçün müəyyən demək metodika lazımdır. Digər tərəfdən, bu faktorun özü göstərir ki, bəli, məktəblərdə təlim-tərbiyə işində, metodikasında, onun idarə edilməsində, müəllim hazırlığında köklü kosmetik islahatların yox, köklü saatların aparılmasına ehtiyac var. Bizim müəllimlərimiz məktəbə hazır vəziyyətdə gəlmirlər. Onlar ancaq bir metodikanı bilirlər. Uşaq bilmədi, döyü ilə, bağır ilə, qışqır ilə, kəsk ilə qiymətini aşağısa, bu da ki, 21-ci əsr təlim-tərbiyə işinə cavab verən bir metodika deyildir.
Siz Məlahət xanım psixologiya məsələsinə toxundunuz. Elə biz psixoloqdan da fikir almışıq ki, ümumiyyətlə bu davranışlar, bu münasibətlər şagirdlərin psixologiyasına necə təsir edir? Onun fikrini dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Bəli, biz bunu müzakirə edəcəyik, amma indi isə gəlin dinləyək. Həmkarım Durna Səfərlinin suallarını cavablandıran psixoloq Azad Səzadədir. Gəlin onun bu məsələ ilə bağlı fikirlərini dinləyək.
Yeni yetmə əsasən də oğlan xeylaqları 9-cu 10-cu sinifdə, 11-ci sinifdə. Sözsüz ki, maksimalist olurlar, onlar daha nadinc olurlar. Hərəkətlərində aqressiya, sözə baxmamaq özünü göstərə bilər, amma o demək deyil ki, buna görə onlar döyülməlidir. Heç kim müəllimə belə deyək də, hüquq verməyib ki, kiminsə uşağına əl qaldırsın və döysün. Bu istər istəməz uşağın tərbiyəsinə də mənfi təsir göstərəcək, çünki insanda belə bir fikir yaranır ki, kim güclüdürsə o da haqlıdır.
Məsələn, nə kimi təsir göstərə bilər və necə bu özünü bir uza verir?
Şəxsən məndə belə bir uşaq, şagird hal-hazırda psixoloji müalicə alır. Bunda həddindən artıq böyük qorxu yaranıb, əsmələri yaranıb, tik deyirlər, üzündə deməli göz qırpma yaranıb. Bu, məktəbə getməkdən qorxur. Həmin, deməli, təziyə məruz qalmış dərs, müəllimin dərsinə ümumiyyətlə gedə bilmir. Orada əsməsi başlayır və s. Və biz məcbur olmuşuq müvəqqəti onu həmin dərsdən azad eləyək. Psixoloji müalicə eləyirik. Uşağın psixoloji və sinir sistemin quruluşundan asılı olaraq bəziləri depressiya, qorxuya, təşviş, həyəcana düşə bilərlər. Bəziləri isə əksinə daha aqressiv, kinli və o kinin belə deyə də qisas alması hissiyyəti yarana bilər və o hansısa qeyri-qanuni hərəkətlərə əl ata bilər.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
Əziz dinləyicilər, 14.24 verilişindəsiniz. Azadlıq dalğalarından yayımlanırıq. Belə ki, YouTube internet şəbəkəsində Azərbaycan məktəblərindəki müəllim-şagird münasibətləri ilə bağlı videolar yayılıb. Videolarda isə məktəbdə müəllim və şagirdlərin qarşı durmaları, dava-dalaşları yer alıb. Biz də bunu araşdırırıq. Psixoloqun, rəsmilərin və müəllim-şagirdlərin köməkliyi ilə. Həmsöhbətlərim də Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Müşidlü və Bakı məktəblərinin birində təhsil alan Səiddir. Demək belə psixoloqun fikrini də dinlədiyi əziz dinləyicilər, indi həmsöhbətlərimlə bunu müzakirə edəcək ki, şagirdlərin psixologiyasına bu necə təsir edir? Bax Səid, sən öz nümunəndən çıxış et. Məndə sizə necə təsir edirdi müəllimin sizə qarşı bu cür münasibəti? Sonradan dərsdə ümumiyyətlə həvəsiniz qalırdı mı? Çox maraqlıdır, yəni təsvir edərdim bu bu havanı bizim üçün.
Həvəs qalmır. Müəllim bizi döydükcə uşaqlar özləri çox tələb eləyir. Məsələn, dərsi çox boş keçirdirlər. Məsələn, öyrəşirlər, məsələn, danışırlar, plan qururlar. Ondan sonra isə bir müəllimə nəsə bilim necə deyim, hər hansısa bir telefonunu deyim, nə bilim, nəsə bir şeylə müəllimi əsəbləşdirirlər. Məsələn, dərs vaxtı müəllim üzün çörbanı, məsələn, kağız atırlar. Kağız atırlar, uşaqlar özləri bilə-bilə müəllim əsəbləşdirirlər. Aranı qarışdırır, düzdür. Qaldısa bu psixologiya, bu insan döyüldükcə də pisləşir, hər dəfə elədiyi vəziyyəti eləyir. Amma birinci necə deyim, mənim müəllim döyməyib, başa salıb. Dərsdən sonra, zəngdən sonra mənim başa salıb. Amma sonra mən yenə həmin vəziyyəti təkrar eləmişəm. Amma müəllim görüb ki, yox, bu belə alınmır, valideynimi çağırıb. Valideynimi çağırıb, mən daha da əsəbləşmişəm ki, ad nədir, niyə mən valideynimi çağırıb, evdə mənə töhmət eləyəcək, verəcəklər. Mən də ondan sabah daha da bir eləyirdimsə, üç eləyirəm mənə bir ki.
Müəllimi soyandı. Onlar hamısı keşici olur.
Soyandı olub dərsdə. Amma müəllim də ondan 5 metr soyub. Hətta xəkkəş də atıb, uşaqlar etiraz edib ki, xəkkəş niyə atırsan, bəlkə bunun gözünə deyəcək. Demə olar ki, necə deyim, həm şagirddə də günah var, həm müəllimdə də. Amma bunu eləyən şagirddir, bu növrəni düz qoymur.
Məlahət xanım, siz necə fikirləşirsiniz? Yəni, bu davranışlar necə təsir edir şagirdlərə?
Sağlamlığını təhlükə altına alır, bəli, xətkiş onun gözünə bata bilərdi, üzünü ciza bilərdi. Ondan sonra psixoloji vəziyyətinə, həm də bir şəxsiyyət kimi onların demək bütün mənəviyyatına toxunan məsələlərdir bunlar. Müəllimlərimiz artıq yeniliyi qəbul eləməlidir. Axı, informasiya bolluğu əsir edir. Bilirsiniz, şagirdlərimiz bizdən çox irəli gedir. Əgər o şagird internetdə çalışmağı, nə bilim, kompüterdə, sonra informasiya almaq cəhətdən müəllimdən daha irəlidədir. Müəllimlər özlərində işləməlidir və şagird görürsə, qarşısındakı müəllim doğrudan da savadlı, savad yəni geniş anlamda, həmi idarə etmədə, sinifi idarə etməkdə, həmi təlim-tərbiyə metodikasının yeni formalarının tətbiqində, həmi geniş dünya görüşünə malikdir və o müəllimlərin nüfuzu da məktəbdə, sinifdə yüksək olur və o şagirdlər, o belə deyək, uşurluq şagirdlər, o sinifi qarışdıran şagirdlər də elə müəllimlərə demək hörmətlə yanaşırlar.
Məktəb rəhbərliyi hara baxır sualı gəlir adamın ağına bu videolara baxanda və internet şəbəkəsində əldə etdiyimiz görüntülərin altında da izləyicilər belə bir fikir yazmışlar ki, Təhsil Nazirliyi hara baxır. Gəlin Təhsil Nazirliyini cavabını dinləyək. Həmkarım Durna bu videoları Nazirliyin rəsmisinə yönəldi ki, tanış olsunlar, çünki bildirmişdilər ki, onların bu videolardan xəbəri yoxdur. Durnanın suallarını Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidməti Bayram Hüseynzadə cavablandırıb.
Ümumən şübhəsiz ki, bugün istənilən müəllimin şagirdi döyməsi əlbəttə bizim qanunlarımıza ziddir bir. Digər bir tərəfdən dövlət səviyyəsində aparılan təhsil siyasətimizə ziddir. Çünki biz təhsilin humanistləşdirilməsindən danışırıq, Avropa təhsilinə inteqrasiyadan danışırıqsa və şübhəsiz ki, bu bugün təhsilimizdə ciddi bir problem ola bilər əgər belə hal çox olsa. Ancaq indi bizdə olan məlumata görə belə hallar bizdə çox az-az, çox az-az olur, rast gəlinir belə hallara.
Yəni monitorinqlər aparırsınızmı vaxtaşırıq?
Bu məsələni məncə müəllimin uşağı döyməyin monitorinqlə bu mümkün olan məsələ deyil. Burada biraz şagirdlərimiz aktiv olmalıdır, valideynlərimiz aktiv olmalıdır. Bizdə artıq valideyn müəllim münasibətlərini nizamlayan bir qurum da yaranıb, bir neçə ildir fəaliyyət göstərir. Valideyn müəllim assosiasiyaları. Bu assosiasiyaların köməyi ilə Təhsil Nazirliyinə insanlar müraciət eləməlidir, çəkinməməlidir belə haldan. Əlbəttə, biz özümüz də etiraf edirik ki, Azərbaycanda bu gündə hələ xeyli sayda yararsız müəllimlər var. Məktəbə müəllimə yaraşmayan müəllimlərimiz var. Təəssüf ki, hələ də biz bunlardan tam uzaqlaşa bilmirik. İndi son müddət dövlət müxtəlif istiqamətdə layihələr həyata keçirir. Təhsil Nazirliyinin müxtəlif tədbirlərə təşəbbüsləri var və şübhəsiz ki, biz yaxın müddətə inşallah bunları aradan qaldırarıq bu problemləri. Əgər siz öyrənə bilsəz o müəllimləri, hansı məktəbləri təmsil edirsə, biz o müəllimlərə qarşı ən ciddi cəza tədbiri görə bilərik. Çoxdan bir dəfə mən internetdə elə bir siz dediyiniz formada bir rolika baxmışam, bunun heç müəyyənləşdirmə olmaz ki, bu Azərbaycandadır, yoxsa xaricdədir. Çünki orada nə bir ad yazılır, nə bir başqa əlamətlər var ki, biz onun əsasında deyək ki, bu Azərbaycanda baş verir.
Bayramın videolarda səslər var, müəllimlərin adları çəkilir orada. Üstəlik məktəblərdən birinin Göyçayda olduğu bildirilir.
Göyçayda bir 50 məktəb varsa demək olmaz, hansı məktəbdədir və hansı müəllimdir. Heç bir dövlət orqanında boynuna qoymaq bu məsələni çox çətindir ki, Təhsil Nazirliyi bu məsələyə məsuldursa, hökmən Təhsil Nazirliyi tədbir görməlidir. Belə halda cəmiyyət aktiv olmalıdır. O döyülən uşağın özü, valideyn aktiv olmalıdır bu məsələdə. Müəllimin qanunla nəzərdə tutulan vəzifə səlahiyyətləri var, valideynin və şagirdin vəzifə səlahiyyətləri var. Hər biri bunu qanun pozuntusu varsa, şübhəsiz müvafiq təşkilat qarşısında qaldırmalıdır. Təhsil Nazirliyi durub bir-bir araşdırmamalıdır, görüm hansı məktəbdə müəllim uşağı döyür. Cəmiyyət bizə kömək eləməlidir. Cəmiyyət, valideynlər, şagirdlər, belə problemlər cəmiyyətlə bir yerdə həll olmalıdır. Mən hardan bilim ki, səmimi deyirəm, Gədəbəyin hansısa kəndində bir müəllim, bir şagird döyür və Təhsil Nazirliyində işin təqdirəsi yoxdur, bilmirik ki, biz bu nə ilə bağlıdır, nə məsələdir, kim nə dərəcədə haqlıdır, nədir?
Düzdür, bu videolarda konkret ünvanlar yoxdur, bu halda belə araşdırılmalı deyilmi məsələ?
Faktı əgər ünvan yoxdursa, burada heç bir hüquqi məsuliyyətdən söhbət gedə bilməz. Ünvan yoxdursa, biz haradan bilək ki, bu heç Azərbaycan məktəbidir, yoxsa başqa bir ölkənin məktəbidir? Bəlkə kimsə elə bizə ləkə yaxmaq istəyir.
Bilirsiniz, bir müddət əvvəl orduda dedafşinalarla bağlı videolar yayılmışdı. Öncə təkzib edilmişdi rəsmilər tərəfindən, amma daha sonra araşdırıldı məsələ və hazırda istintaqdadır iş. Bunları necə araşdırmaq mümkün olarmı?
Yox, bilirsiniz, əlbəttə bunu indi orduda olan hadisə ilə, yəni eyniləşdirmək bu şübhəsiz ki, tamam başqa bir məsələdir. Əvvəla müəllim məktəbdə şagirdin ikinci bir valideynidir. Müəllimi biz cəmiyyətdə müqəddəs bir insan hesab eləmişik. Müəllimi şagirdin belə deyək bir mənəvi atası hesab eləmişik. İkinci bir tərəfdən müəllim də insandır. Ola bilsin ki, müəllimdə də müəyyən bir əsəb gərginliyi ola bilər. Hər hansı bir vəziyyət ola bilər. Ancaq bunu biz bura qədər də şişirdik, bura qədər də ciddi bir problemə çevrilməməliyik.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM-dəsiz. Efirdə 14:24 verilişidir. Bir daha sizi salamlayıram əziz dinləyicilər. Sizi radiomuza daha yaxın əyləşməyə və daha diqqətlə qulaq asmağa dəvət edirəm. Çünki bugünümüzün də mövzusu çox maraqlı mövzudur. Belə ki, YouTube internet şəbəkəsində Azərbaycan məktəblərində müəllim-şagird münasibətləri ilə bağlı səhnələr yayımlanıb, davadalaş, qarşıdurma səhnələri və biz də bunu araşdırmağa çalışırıq həm söhbətlərimin köməkliyi ilə ki, bu qarşıdurmalarda ümumiyyətlə müəllim və şagird münasibətlərinin bozulmasında kimdir günahkar və bu münasibətlərin yanılmasına səbəb nədir? Həm söhbətlərim Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Müşüdlü və Bakı məktəblərinin birində təhsil alan Səiddir.
Aha, maraqlıdır Səid, məsələn bu məsələn münasibətlər olanda, davadalaş olanda belə deyək, qarşıdurma olanda kiməsə müraciət edirsinizmi? Yəni şikayət mənasında. Yoxsa günahı özünüzdə bilib belə bir hallar
davadalaş şahin olanda şikayət olur. Hətta məktəbin yerlə direktoruna da deyirlər. Aha. Məsələn məni ağacla vurdu, ya nə bilim xəkkəşlə vurdu, qeyb deyil. Gəlir müəllim də sorğu sual ilə günah kimdədir? Heç nə, indi 50-50 olur, müəllim də çıxıb gedir. Heç nə, amma qaldısa
yəni, səmimiliyə... Necə, yəni, işdən azad edilir müəllim?
Yox, yox, müəllim işdən azad edilmir. Yəni,
nəticəsi nə olur?
Nəticə heç nə, elə həmin iş qalır. Qaldısa səmimiliyə, yəni nə qədər də səmimi olanda uşaqlar o qədər də pisləşirlər. Niyə? Çünki mən dərsdə olanda, məsələn, müəllim gəlir, bilirlər ki, döyən müəllimdir, əlimdə ağacına, uşaqlar sakit oturur, yalandan heç olmasa da, oxumasa da, oturur belə kitaba baxır. Bilir ki, vuracaq müəllim. Amma səmimi müəllim olanda, bilirlər ki, bu işi yoxdur, daha da beş betər iş çıxardırlar sinifdə.
Səmimiliyi siz qəbul eləmirsiniz, ona görə qəbul eləmirsiniz ki, bunun bünövrəsi ibtidai sinifdən qoyulmur. Bəzi bir çox hallarda ailədə də qoyulmur. Ailədə də bax şagirdlərə qarşı, evlada qarşı elə davranış var. Sən danışma, sən sus qınan. Ancaq biz sizi təkcə bir savad verib, əlifba öyrədib, yazıb oxumağı öyrədən bir şagird kimi yetişdirməməliyik. Biz sizi həyata hazırlamalıyıq. Sabah siz o həyatın o enişli, yoxuşlu yolunda, daşlı, kəsəhli yolunda siz baş çıxarda bilərsiniz. Sən kiçik, 6 yaşından, 5 yaşından sən fikrini bildirməlisən, söyləməlisən, mən kiməm sualına cavab verməlisiniz. Bilsinizmi? Ailədə də bunu görmür və məktəbə gələndə aşağıdan, o binövrədən, ibtidai sinifdə də bunu görmür və o hissən böyüyürsün, siz yuxarıyacan və ona görə o səmimi müəllimləri qəbul eləmirsiniz. Mən sizlə razı, bəzən müəllim səmimi olanda, daha şey olanda deyirsiniz, əşi, başlayırsınız AQ eləmək, yəni ağac olmalıdır bu adamın əlində. Ancaq o tamam yanlış bir adımdır. Yanlış, səhv bir adımdır, səhv bir düşüncədir. Və gələcəyə biz həyata hazırladığımıza görə, yenə də deyirəm ki, orta məktəblərdə bu il Təhsil Nazirliyi tərbiyə ili elan eləyib və hesab edirəm ki, bu bir illə bu məsələ qutaran deyil. Bu köklü komplekslı proqramlar həyata keçirilməlidir. Uşaq bağçasından tutmuş, ailələrdən tutmuş. Yəni, əlbir işləmək lazımdır və düşünmək lazımdır ki, biz Azərbaycanın gələcəyinə kimi veririk? Yenə də mi qorxaq, yaltaq, sözünü deyə bilməyən insanları mı verməliyik? Yoxsa cəsur, mübariz, Azərbaycanı belə Azərbaycanın hüdudlarında cəsarətlə müdafiə edən insanları mı verməliyik?
Ümumiyyətlə, sizin təşkilatınız hər hansı bir monitorinqlər keçirirmi?
Tərbiyə məsələləri ilə bağlı, bu davadalaşlarla müəllim-şagird münasibətlərinin yüksək səviyyədə olmaması ilə bağlı bizdə hər zaman məlumatlarımız var. Çünki məktəblərdə müəllimlərimiz
çalışır. Hansı tədbirlər gözləyirsiniz? Təhsil Nazirliyinə müraciətləriniz
olur mu? Bilirsiniz, biz cəmiyyət olaraq biz sözsüz ki, o treyninqlər aparırıq. Yeni davranış qaydaları ilə bağlı, yeni təlim metodikası ilə bağlı. Bu treyninqlərlə ildə 4 dəfə olur bizdə və hər treyninqimizdə 15-20 müəllim iştirak edir və Təhsil Nazirliyi bu istiqamətdə həmin o təhsillə bağlı QHT-lərə dəstək versə, bizim imkanlarımız daha çox, daha çox biz fayda verər.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Çox
sağ olun.
Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağollaşırıq. Müzakirəmizdə işitdiyiniz videolara youtube.com saytında Azərbaycan məktəbləri barədə axtarış etməklə çata bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.